himmelske far, vi ber at du åpner skriften for oss, at vi får ta tak I det som du har for oss denne dagen. I Jesu navn. Amen. Vi begynner I Markus 8. Markus 8. Ifra vers 27 til 33. Markus 8, 27 til 33. Nå gikk Jesus og disiplene hans ut I landsbyene ved Caesarea Filippi. Og på veien spurte han disiplene og sa til dem, «Hvem sier menneskene at jeg er?» Da svarte de, «Døperen Johannes, men noen sier Elia, andre profet, en av profetene.» Og han sa til dem, «Men hvem sier dere at jeg er?» Peter svarte med å si til ham, «Du Kristus.» Da formante han dem strengt ikke å tale til noen om ham. Og han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide mye og bli forkastet av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde, og bli drept og stå opp igjen etter 3 dager. Dette talte han fritt ut. Da tok Peter ham til side og begynte å rettesette ham. Men da snudde han seg, så på disiplene sine og irettesatte Peter med å si, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Det som tema I dag lydighet veien til åpenbaring. Lydighet veien til åpenbaring. Og det her noe jeg har jobbet med I forbindelse med de tidligere prekenene som har blitt holdt her sånn, og som litt I tråd også med det som tema for dette året, det å bringe mer av Jesus til våre omgivelser. Men sist søndag så husker dere, dere som var her I hvert fall, og dere som ikke var, får en liten oppsummering, at vi pratet litt om utfordringer I forbindelse med det å følge Jesus. At det å følge Jesus, det ganske utfordrende. Det å leve med verden betyr at du driver med strømmen, men det å følge Jesus betyr at du går mot strømmen. Du lever I en helt annen retning enn det verdens mennesker gjør. Og vi så på at det å følge Jesus, det ikke bare utfordrende for det at det imot strømmen, men det å være lydig I forhold til Jesus, av og til ganske utfordrende I forhold til det menneskelige. Og det litt av den, på en måte, det vi kommer til å peke på her sånn. Det menneskelige tenker på en måte, mens det guddomlige av en helt annen art. Og de to ligger helt I motsetninger av hverandre. Det menneskelige I motsetning av det guddomlige. Ja, det menneskelige nesten på side med det som djevelen ønsker. For djevelen, han får, eller Peter får en korreks her sånn, han sier at Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører det menneskelige til, eller det som hører menneskene til. Så fienden, han kan ikke peke på noe annet enn menneskelig svakhet eller menneskelig tilkortkommenhet. Han har ingen sans for det som hører Gud til. Så her det to forskjellige verdener, helt stikk motsatte verdener. Den guddomlige verden som du og jeg blitt del I, og så har du den menneskelige verden der også denne verdens Gud alliert. Og det her det vi ligger og utfordres på hele tiden, for at vi lever jo I det menneskelige, og vi lever som mennesker, men allikevel så ledes vi ikke som mennesker gjør. Og det derfor en del av de tingene som Gud kommer med, det virker så motsetningsfullt, fordi at det motsetningsfullt I forhold til det menneskelige. Det motsetningsfullt I forhold til det fornuftige. For det liksom der det menneskelige kommer inn, og vi kommer tilbake til det om ikke så lenge. Og vi så på det forrige søndag, da vi så på hvordan Abraham får en gigantisk utfordring, da han blir av Gud bedt om å offre sin eneste sønn. Det har vi heldigvis ikke, denne utfordringen har vi heldigvis ikke til da, nå til dags, at vi skal offre noen ting av den karakter. Men vi husker også at vi så på når Abraham får denne utfordringen, så kommer ikke den bare sånn ut av det blå. Men vi vet ifra Romerbrevet, Romerne 4, 17-25, at Abraham visste hvilken Gud som talte til ham. Så han visste at om denne Gud som gir meg denne type utfordring, om han så må vekke han opp ifra døden, så vil Gud stå fast ved sitt løfte. Altså, Gud holder det jeg lover. Det Guds karakter. Gud hadde bevist for Abraham at jeg den som sier noen ting, og jeg holder det jeg lover. Det svikter aldri. Så selv om Abraham ikke visste detaljene, hvordan skulle Gud ordne dette her? Hvordan skulle han kunne redde sønnen hans? Det visste han ikke. Han visste bare at, ok, Gud, har du sagt det, så kommer du til å gjennomføre dette her sånn. Og vår lydighet også å gå i forhold til at det Gud som kaller oss, selv om ikke vi vet hvordan han kommer til å løse det. For det visste ikke Abraham, men Abraham visste Gud kommer til å løse dette her, for det den Gud jeg tror på. Gud, den allmektige, han løser dette. Så når vi snakker om lydighet, så vil det utfordre det menneskelige, men Gud har på en måte sin dimensjon som han borger ved selve sin personlighet, at Gud den allmektige. Vi vet også det at Abraham fikk understreket dette ved at Gud brukte navnet hans. Gud sa til Abraham. Navnet til Abraham hadde blitt endret, og det betydde far til mange folkeslag. Så når Gud talte til Abraham, så offer din egen sønn, din eneste sønn, men du skal bli far til mange folkeslag. Så det minte bare Abraham om at du har fått et løfte. Navnet ditt endret fordi du skal få lov til å se hva jeg kan utføre. Og det tredje var at Guds sine løfter, din eneste sønn, Gud hadde jo sagt, du skal få etterkommere. Og her igjen så det en utfordring på det som handler om det menneskelige. Ja, men Gud, du har jo gitt meg. Hvordan kan du ta dette fra meg? Gud, det her virker jo helt motsetningsfullt. Men Abraham våget å holde fast på det Gud hadde sagt. Fordi at lydighet veien til åpenbaring. Uten at du handler i tråd med det Gud har sagt, så vil du heller aldri oppleve åpenbaring videre av det Gud ønsker å vise deg. Abraham hadde aldri fått erfart og opplevd åpenbaringen av at Gud den han sier å være, hvis han ikke hadde vært lydig. Hvis han ikke hadde gjort det Gud sa, så hadde han aldri fått se hvem Gud virkelig Vi så også på det profetiske. Og det var jo fordi at det var en del mennesker rundt dette her med presidentvalget i USA som hadde profetisk gått veldig høyt ut på banen og sagt at Trump blir president, og så ble han ikke president, og så har de da stått i kø og rad og bedt om unnskyldning og tilgivelse for at de tok feil. Og da har det vært også masse ute som har vært klare til å blekke stein på dem og si at de må steines, for de her de har jo talt feil om det profetiske. Men da har man ikke forstått noe som helt elementært, at det stor forskjell på en profet i det gamle testamentet og det nye testamentet. I det gamle testamentet så det helt riktig. Hadde man vært profet da, så hadde det bare vært å gjøre klar steinhaugen, for da var det steining. Og dette har med at de profetene som var i det gamle testamentet, de hadde ikke tiltatt seg et profetisk embete. Et profetisk embete som var i det gamle testamentet var noe som gitt de ifra starten av ofte. Akkurat som Johannes døperen, han var en profet fra før han var født, så var han allerede utvalgt til å være en profet. Vi ser også at de profetene som i det gamle testamentet, de opererte utifra at de var skriftprofeter. Det de talte skulle stå i skriften til alle tider. Både de som talte rett og de som talte falskt. For å kunne vise til at i det gamle testamentet så hadde de profetiske en sterk funksjon i å tale for Gud. I det nye testamentet så kom vi over en helt annen situasjon. Der står det at vi taler profetisk stykkevis i 1. Korinterne 13, 9. Så står det allerede der, vi taler profetisk stykkevis. Altså det ikke noe vits å ta fram steinhaugen, fordi vi vet på forhånd at de kommer til å tale profetisk stykkevis. Det står videre i 1. Korinterne 14 at det profetiske skal prøves. Og hvis de skal prøves, så kan vi ikke ta fram steinhaugen heller, fordi at da vet vi at dette skal prøves. Det ikke 100% rent, sånn som det var i det gamle testamentet. Det noe som skal prøves, og som tesalonikerne sier, vi skal prøve alt og holde fast på det gode. Prøve alt og holde fast på det gode. Hva skal vi holde fast på? Det gode. Helt riktig. Det finnes altså nok av ting som ikke gode. Ting som ikke det riktige. Skal vi holde fast på det? Nei. Hva gjør vi med det? Vi putter det til siden. Vi legger det bort, og så holder vi fast på det gode. Så når profeter i dag står frem, så kommer de frem og har en helt annen funksjon i det profetiske. Vi skal også si en ting til. At det står også i 1. Korinterne 14.1 at det profetiske kan søkes, og at man kan forbedre seg i det profetiske. Det har du ingenting av i det gamle testamentet. Det var ingen som kunne ønske seg en profettjeneste i det gamle testamentet. Men i det nye testamentet så kan man søke det profetiske. Og man kan forbedres i dette her med nådegavene. Hvilken funksjon har det profetiske nå i det nye testamentet? To ting i hovedsak har vi sett på. I 2. Peter 1,19 så står det at det profetiske ordet som et lys på et mørkt sted. Det som et lys på et mørkt sted. Det vil si at vi bruker det profetiske når vi går igjennom vanskelige tider. Det det som på en måte holder oss oppe. For Abraham, når han gikk på veien for å skulle offre sin sønn, så var det dette ordet som Gud hadde talt til ham, som gjorde at han kunne holde motet oppe. Og vi ser at han var krystallklar på dette her. Sånn. Han sier til disse to tjenerne som følger med han sier at bli værende her, så kommer vi tilbake til dere. Det sier han helt tydelig. Når sønnen hans begynner å lure på, fatteren, her ved, her ild, her kniven, hvor offre? Og så sier han helt klart, Gud vil utse seg et offer. Gud Abraham helt overbevist om at Gud vil sørge for å få dette i orden. Jeg vet ikke detaljene, for det ser vi fra romerne, at han sier at ok, om det at han oppvekker min sønn igjen, så han i stand til det. Og det her litt av poenget. Det profetiske gir oss ikke alle detaljene, men det profetiske gir oss lys, sånn at vi kan holde fast når vi står på et mørkt sted. Vi ser også at i Timoteus så gir Paulus Timoteus dette her beskjeden i første kapitlet, vers 18, 1. Tim 1:18, så sier han at strid ved de profetiske ord som uttalt over deg. Vi har av og til, når vi får kanskje det profetiske, så tenker vi, som mange Trump-tilhengere, ok, Gud har talt, Trump vinner, da trenger vi ikke stemme en gang. For da vinner han uansett, liksom. Og noen ganger så tar vi sånn profetiske ord på den måten at, ok, har Gud sagt det, da trenger jeg ikke å gjøre noen ting med det, da kan jeg bare slappe helt av, for da kommer det jo til å skje. Og så forstår man ikke at når vi får et profetisk ord, så dette ofte fordi at Gud ønsker å på en måte forberede oss på de vanskelighetene som ligger foran. Og det det profetiske ordet kommer inn, at vi tar tak i disse profetiske ordene, kjemper med de i hånda, og på en måte står fast i det Gud har sagt. Det denne kampen, det å våge å stå i det Gud gir til kjenner, som lydighet mot det Gud sier, som gir åpenbaring. Hvis man aldri går gjennom den kampen, hvis man ikke holder fast på det lyset på et mørkt sted, så vil du aldri få åpenbaring, altså en erkjennelse og forståelse av hva Gud ønsker å gjøre. I dette avsnittet så ser vi det også helt tydelig. Der disiplene som sammen med Jesus, og han gir dem en åpenbaring. Han spør først, hvem det menneskene sier? Og det blir helt åpenbart at menneskene rundt omkring har ikke peiling. Han sier, hvem sier mennesker at jeg er? Og de kommer med alle mulige forslag. Ja, de sier at ja, nei, han nok døperen Johannes, eller han nok Elia, andre en av profetene. Det vil si at verdens visdom i forhold til det å følge Gud helt ubrukelig. De har ikke peiling. Så det livet som du og jeg lever med Gud, det nytter ikke å spørre verden der ute om. Hva det som smart her, tror du liksom? Hva tenker du om det? Det ikke noe vis å spørre deg engang, for de har ikke peiling. Og så sier han til de, men hvem sier dere at jeg er? Og så svarer de, du er Kristus. Og på et eller annet sted så sier han vel også at dette har ikke, kan vi se om vi finner i farta, Matteus 8, kan jeg ta feil, det skjer jo rett som det er. Det var helt feil. Ja, det det skriftstedet jeg leter etter. Jeg trodde det var 8, men det kan hende det 16. 16:20. Ja, finner ikke farta. Jo, der har vi det der. Ikke sant? Du er Kristus, Matteus 16, 16 og 17. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa til ham, salig er du Simon, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen. Så her har du denne her med at denne her lydigheten er veien til åpenbaring. Men her ser vi også at Gud hadde åpenbart en sannhet for Peter. Han er Kristus. Og det ligger flere ting i det. Når han sier at du er Kristus, du er Kristus. Gud viser, han taler til oss om sannheter. Og alle disse sannhetene som Gud taler til oss, det gir oss mulighet til å være lydig i forhold til den sannheten for å komme videre i enda flere, enda mer åpenbaring. Altså når du handler på én ting som Gud viser deg, så vil du på en måte akkurat som du åpner en ny dør. Det er som når du kommer inn her på møtesalen, ikke sant? Når du kommer inn den første døra, da kommer du inn i en gang. Da har du kommet inn i den første døra. Og da ser du plutselig, når du kommer inn, at oi, her er det enda en dør. Og når du åpner den sannheten, så kommer du inn i et enda et rom. Og da ser du, her er det jo flere dører, ikke sant? Da er man ute i foajeen her ute. Da har man en dør inn til salen, en inn til kjøkkenet, en til toalettet, en inn til salen her. Så da er det flere muligheter. Og det er den vandringen jeg snakker om, at lydighet er veien til åpenbaring. Når du er lydig i forhold til det Gud sier, så åpenbares nye områder hele tiden for deg. Her har de kommet fram, og de har fått en åpenbaring. Du er Kristus. Og da gir Jesus med en gang mer åpenbaring. Det står i vers 31, nå er vi tilbake i Markus 8. Og han, altså først er du er Kristus, og så sier han, og han begynte å lære dem. Ikke sant? De har sett, du er Kristus, og så begynner han å lære dem. For nå har de en åpenbaring, de har forstått den, og så får de mer forståelse. Og så lærer han de fem ting som ikke jeg skal gå inn på her sånn. Han lærer de om menneskesønnen. Han lærer at han skal lide mye. Han skal bli forkastet av de eldste, ypperste presten og skriftlærde. Han skal bli drept, er den fjerde, og stå opp igjen. Og stå opp igjen. Det er merkelig at det legger ikke Peter merke til i det hele tatt. Det legger heller ikke det menneskelige merke til. For det menneskelige legger merke til, her er det lidelse og død, og Peter begynner å irettesette han og sier at dette må jo aldri skje med deg. Hvorfor skulle det være feil at han skulle stå opp igjen? Men det er ikke det som er fokuset. Fokuset er på lidelsen bare. Det menneskelige. Du er Kristus. Det er et vesentlig område. Når vi skal snakke om lydighet nå, kommer det tre områder som er veldig vesentlige i forhold til lydighet. Lydighet bygger på disse tingene her sånn. For det første så ser vi at du er Kristus. Det betyr en oppfyllelse av det gamle testamentet profetiske tale. Hele det gamle testamentet taler om denne skikkelsen, Jesus Kristus, som skulle komme. Du er Kristus, du er Messias, du er oppfyllelsen av ordet. Du er Kristus, det er altså et annet element enn dette her. Det handler om en doktrine, handler om en læresetning. Det at han er Kristus, det er en på en måte et statement. Du ikke bare et vanlig menneske som går her. Du ikke heller en på en måte en guddom der oppe, men du den salvede. Du samlet sum av alt det som man har talt om i det gamle testamentet, og som skal bringe frelse til hele menneskeheten i det nye testamentet og fremover. Du Kristus. Det en av de mest sentrale avsnittene i på en måte disiplenes forståelse av hvem Jesus Det ligger også mer i det, for Kristus betyr også den salvede. Det har med den hellige ånds liv å gjøre. Og det var også noen ting som har altså med den hellige ånds dimensjoner i det å følge Jesus. Så lydighet går på tre områder her sånn. Og det siste vil vi peke på den person han Altså Jesus en person. Han var ikke en statisk, han var ikke en læresetning, men han var en person. Jesus var en levende person som gikk, og det handler om den dynamikk i det å følge Jesus. Det ikke å følge bare en læring, en kunskap, men det å følge en person. Så her har du flere elementer som ligger i det at han Kristus. Og så det lydighet, tre forskjellige områder. Lydighet i forhold til moral. Det her der vi oftest tenker på lydighet. Og når vi tenker på moral, så vi fort inne på et offer. At du må velge enten det ene eller det andre. Og hvis jeg velger det, så offrer jeg liksom noen ting. Gud sier at, eller i sånne moralregler, så har man flere ting. Du skal ikke lyve. Eller du skal ikke stjele. Det jo forholdsvis innlysende ting. Men man har følelsen at man offrer. Eksempelet her sånn at lydighet bedre enn offer, jo Saul i det gamle testamentet, 1. Samuel 15, 22. Der Saul hadde sin formening om at hvis jeg sparer disse flotte lammene her sånn, og offrer de, så må jo det være bra. God intensjon, bra mening, men ulydig i forhold til det Gud hadde gitt. Så du ser, gode intensjoner, menneskelige tanker, helt ubrukelige i forhold til det å være lydig det som Gud sier. I Markus 12, så skal vi se på en sak der dette her kommer samlet. I Markus 12, 28-34, ta med hele skriftavsnittet, så kom en av de skriftleide, han hadde hørt dem samtale med hverandre, og forstod at han svarte dem godt. Derfor spurte han ham, hvilket det første av alle bud? Jesus svarte ham, det første av alle budene hør Israel, Herren vår Gud én. Herren vår Gud, Herren én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, all din forstand, all din kraft. Dette det første budet. Og det andre som står likt, det dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det ikke noe annet bud som større enn disse. Så sa den skriftlærde til ham, det rett, mester. Du har talt sannheten, for det en Gud, det ingen andre enn han. Og å elske ham av hele hjertet, med all forstand, av hele sjelen, all kraft, og elske til neste som seg selv, mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han hadde svart klokt, sa han til ham, du ikke langt borte fra Guds rike. Men etter dette våget ingen å spørre ham. Her har man disse to tingene her sånn. Du har det moralske, du skal elske din neste som deg selv. Så her kan det se ut som sånn moralsk sett, at man, nå legger man liksom alt, nå gjør jeg aldri noe for meg selv i det hele tatt, for nå skal jeg gi til de fattige, nå skal jeg hjelpe de trengende, nå skal jeg gjøre alt, og jeg skal gjøre. Men det å snu det verset her sånn på hodet, for at det handler ikke først og fremst om det. Det handler om, det du skal elske Herren din Gud. Og det kommer i flere dimensjoner, det kommer i fire forskjellige dimensjoner av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele din forstand, av all din kraft. Så det moralske underlagt en helt annen lov. Du skal elske. Og det sier han her. Det å elske mer verd enn brennoffer og slaktoffer. I kristne sammenhenger så tenker vi ofte, snakker man ofte om denne her, at vi må betale en pris, og vi må legge ned alt og gi opp alt. Det er offeret. Men så ser man ikke at det som kommer først, før disse tingene her, handler om å elske Herren. Handler om å elske Herren. For Gud er ikke interessert i å lede oss fra en offertanke, det gamle testamentet, inn i en ny offertanke, det er det nye testamentet, der vi fortsetter å offre, men når man offrer på en annen måte. Gud har invitert oss til å leve en helt annen vei, der på en måte lydigheten ligger som et resultat av forståelsen av hvem han er. Og en dedikasjon av kjærlighet og hengivelse til Gud, av alt som er i meg. Og da er det ingenting som er offer i forhold til det. For da er Gud det største som finnes i mitt liv. Og da er det å adlyde Gud, det å følge han, det vil aldri være noe offer. Det vil alltid være Gud. Alt for deg. Alt for deg. Men hvis man står der hele tiden at man må velge, ok Gud, hva må jeg offre nå for å følge deg, så snur du det motsatt. Gud, jeg følger deg fordi jeg ønsker å leve i nærheten av deg, leve i din relasjon. Og da er allting annet, det blir minimalt i forhold. Når Abraham står overfor denne situasjonen, altså det største han hadde fått av Gud, var jo hans eneste sønn. Og så står han overfor den situasjonen, altså Gud, skal jeg offre dette? Og så ser vi at han er villig til å si at Gud, jeg er mer interessert i å følge deg og være lydig i forhold til det du sier og den du er, enn i forhold til det jeg har kjær, enn i forhold til det som er viktig for meg, det som er stort for meg. Og så tar han den beslutningen fordi han visste hvem Gud var. Gud er den som er den allmektige. Gud er den som har kalt meg Abraham, den som skal bli far til mange folk. Jeg skjønner ikke hvordan du skal gjøre det, men jeg vet at det er den du er. Dette er det du gjør. Og når du handler på den lydigheten, så får du en åpenbaring, enda større forståelse av hvem Gud virkelig er. Da er det letteste området å snakke om, det er det moralske, for der sitter vi også veier og vurderer, ja, skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Og vi lurer på, skal jeg være lydig? Og det blir helt å snu ting på hodet. Det er aldri der spørsmålet ligger. Spørsmålet ligger i forhold til, hvordan er din relasjon til Gud? Elsker du Herren av hele ditt hjerte, all din sjel, all din makt, all din kraft, alt som i deg er? Lydighet er veien til åpenbaring. Både på dette området som handler om moral å gjøre, også på det som handler om doktriner, altså om læresetninger. Altså det er ikke uvesentlig hva Bibelen sier om hvem Jesus er. Det er ikke sånn at man kan skalte og valte og velge og vrake hva som passer meg eller ikke passer meg når det gjelder hvem Jesus er. Her er det helt nødvendig at man forholder seg til det skriften sier. Det er det Jesus åpenbart sier her sånn. Hvem sier dere at jeg er? Hvem sier det? Det er ikke uvesentlig hvem vi ser at Jesus er. For Abraham så var det helt avgjørende å vite hvem er den Gud som ber meg gjøre noe så totalt motsatt av hvem Gud egentlig på en måte pleier å vise seg som. Og hva som ville være normalt for Gud. Hvorfor skulle han gi meg i det ene øyeblikket og ta det fra meg i neste øyeblikk? Altså du og jeg hadde aldri tatt det steget hvis ikke vi var sikre på Gud er den allmektige, han er El Shaddai, han er den eneste som kan gjøre alle ting på plass igjen. Selv om jeg tar et dramatisk valg. Og han er den som har kalt meg til å være Abraham, så at jeg vil få oppfylt det Gud har sagt, uansett om jeg ser at, ok, nå er det ikke den veien det går. Så du sier at doktriner å forstå hvem Gud er, og forstå hvem Jesus er helt avgjørende for at du skal kunne ta et nytt steg i åpenbaring og forstå enda mer av hvem han er. Og det tredje området som lydigheten handler om ledelse. Handler om ledelse. Dette her på en måte kjernen i forhold til det vi snakker om. Å bringe mer av Jesus ut til våre omgivelser. Å bringe mer av Jesus ut til våre omgivelser, det handler faktisk om ledelse. Og lydighet i forhold til ledelse. Gud sender oss ut i hverdagen, og vi kan på en måte fungere som helt alminnelige mennesker etter menneskelige prinsipper i hverdagen. Være snille og gode og hyggelige mennesker der vi er. Men vi kan også være mennesker som bærer med oss en helt annen dimensjon. Det at Gud faktisk sender oss ut hver eneste dag i et helt spesielt oppdrag. At vi derfor, når vi sendes ut, har tilgang til informasjon, og det her vesentlig. Vi har tilgang til informasjon. Vi har tilgang til kraft som ikke verdens mennesker har noen tilgang til i det hele tatt. Jeg leste en veldig spennende bok nå denne uka her, sånn jeg har lest flere bøker denne uka, men den ene, den heter Åndelig intelligens, Spiritual Intelligence. Skrevet av Chris Vallotton. På engelsk selvfølgelig bare. Sånn er det. Men du vet at vi snakker om at man kan ha emosjonell intelligens, og man kan ha vanlig, det man kaller for IQ, altså intellektuell kvota, altså en intelligens. Man kan være en smart person. Og der er mennesker forskjellig smarte, det vet vi bare. Sånn er det. Og så ser vi at mennesker har emosjonell intelligens. Noen mennesker er mer sånn, de oppfatter ting. Du kan være smart som hvilken som helst professor, men du skjønner ikke hvordan du skal omgås mennesker. Det er fordi at han har høy IQ og lav EQ, lav emosjonell intelligens. Så de to er vi vant til. Og så har man begynt å snakke nå om kunstig intelligens i forhold til datamaskiner og sånt også. Men kunstig intelligens har store begrensninger. Den kan ikke tenke selv, den kan bare gjøre det den har blitt programmert til. Den kan bare gjøre utvalg utifra de valgene som er lagt inn i maskina. Men du og jeg har tilgang til en helt annen dimensjon, og det er den åndelige intelligens. Altså Gud kan operere i våre liv utifra helt andre prinsipper. Når du går på jobben din, så er du kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffen, eller den smarteste, eller den hyggeligste. Men du er den som bærer med deg Guds ånd ditt der du går. Og Gud ønsker å lede deg i den hverdagen når du er til stede. For der er du nemlig det redskapet Gud har plassert på den plassen for å bringe Jesus ut til våre omgivelser. Og hvordan kobler man seg opp i dette her? Hva må jeg gjøre nå da? Og da er vi på offertanken igjen. Hva må jeg gjøre? Liksom, hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg offre for at jeg skal få tak i dette her? Så må jeg be mer nå? Må jeg? Ikke sant? Men det her er saken. Kjærligheten. Altså dedikasjonen til Gud er det viktigste. Det er det som åpner veien. Når jeg er hengitt til Gud, det er jo ikke noen offring. Det er bare en hengivelse. Det er på en måte en retning og en innsikting og en dedikasjon og en prioritering av å si at Gud, du er det viktigste i livet mitt. Det er det som åpner den strømmen av åpenbaring som vi beveger oss inn i. Og så er det ikke faktisk vanskelig det enn at du kan når som helst i løpet av dagen, du behøver ikke ha bedt i 2 timer før du går på jobben, liksom, men du kan når som helst i løpet av dagen og så si at Gud, hva er det du ønsker å si her? Hva er det du ønsker å gjøre her i dag på jobben min? Hva er det du ønsker å gjøre? Og la det få lov til å være en sånn gjentagende refreng i livet. Og gjennom dagen og si, Gud, hva er det du ønsker å gjøre? For hvis du ikke spør han, så vil jo aldri på en måte du stille inn kanalen din til å så høre fra han heller. Altså noen ganger så er det Gud da at du bare, sånn som Paulus på veien, ikke sant? Han sitter her og skal forfølge de kristne, og er helt innbitt på det her, og så er det bom, blir han slått til bakken av en åpenbaring av Gud. Altså, det er ikke sånn Gud vanligvis jobber med oss. At du går på jobben din, og så bang, så er det en åpenbaring, så står en engel ved siden av deg og skal fortelle deg hva du skal drive med den dagen. Det er ikke sånn det skjer til vanlig. Men det er når du og jeg på en måte retter vår oppmerksomhet til han, og sier at Gud, hva er det du driver med denne dagen her? Sånn? Hva er det du har i tanke for arbeidsplassen min denne dagen her? Og så det ikke alltid det de store, revolusjonerende tingene, at i dag så skal du stølle deg opp i kantina, i lunsjpausen, og du skal proklamere min røst. Det ikke alltid det så dramatisk som det. Men det kan bare være noen små detaljer. En av de tingene som jeg likte med han Chris Valentin var at han på en måte begynte å stille Gud det her spørsmålet. Gud, hva vil du skal gjøre? Og så sa Gud, du skal gå og rydde søppel utenfor den restauranten. Og han sa, rydde søppel utenfor, hva? Hvorfor er det så spesielt da? Nei, så Gud sa, du spurte, hva vil du jeg skal gjøre? Jeg svarte, rydde søppel. Og han syntes det var helt meningsløst, så han droppet det, reiste hjem og spiste, og mens han sitter og så spiser, så bare kjenner han at Gud tar alt til han. Så spurte du ikke? Spurte du bare for at du var interessert, eller var det noe du ønsket å gjøre med dette her? Nei, så han måtte bare legge ned gaffelen, og så reiste han av gårde, pellet søppel. Skjedde det noen ting der? Ingenting. Men han kom hjem igjen, og da sa Gud til han at, ok, nå har du bevist at du ønsker å være lydig. Nå går du på det. Nå kan jeg gi deg åpenbaring videre. Og så fikk han neste oppdrag. Hvis ikke du handler på disse små innskydelsene om hva Gud ønsker at, å bruke deg til i hverdagen, så vil det være som Jakob, som vi snakket om i begynnelsen av året. Ikke sant? Der legger han seg på en sånn fruktløs steinhaug bare, ser ikke at det er noen ting av Gud her i det hele tatt, sover der hele natta, og så åpenbarer Gud seg i en drøm, og det blir en himmelport. Ikke sant? Da ser vi bare steinrøysa, vi kommer aldri noe lenger enn at vi ser steinrøysa. Men så jobber Gud over alt rundt omkring oss i hverdagen, men fordi vi ikke kobler opp, så griper vi ikke tak i det han holder på med. Ledelse. Her er lydighet en helt nøkkelting. Gud, hva? Hva er det du holder på med denne dagen her? Hva er det jeg kan være med på? Og det blir en utrolig spennende oppdagelsesreise. For gjennom den oppdagelsesreisa der sånn, så vil du oppdage både enda mer hvem Gud er. Og du vil ha mye å si på vitnemøter fremover, for at du vil kunne fortelle om hvordan Gud oppfyller det ene etter det andre, etter det tredje, etter det fjerde. For du ser Gud arbeider i hverdagen din. Og du vil også kunne se at mennesker begynner å bli frelst, for de begynner å lure på, du sa dette her til meg her om dagen, eller du gjorde dette her sånn uten at jeg var klar, du rydda lunsjrommet, det var egentlig min jobb å gjøre det, og så hørte jeg at det var du som hadde gjort det, takk skal du ha, det var veldig bra, for at den dagen så hadde jeg det så vanskelig, og så var det du som hadde gjort det, og så får du en kontakt og en samtale, fordi du var lydig mot det lille som Gud ba deg om å gjøre. Og er den lydigheten en svær offerhandling? Nei. Fordi jeg elsker Herren av alt mitt hjerte. Han betyr mer enn alt. Og han er den som får min prioritering. Fordi at det er han som vet, og ikke hvordan det menneskelige er. Du ser det menneskelige som var i som Peter her sånn. Nei, men Jesus, du må jo aldri, det må jo ikke skje det. Djevelen, han har ikke greie på noe av det som handler om Gud. Og det er det som står. Djevelen, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører mennesker til. Så du kan liksom være helt sikker på i forhold til det med ledelse. Er det noe som på en måte virker som bare helt menneskelig, så er det liksom, ja, men da kanskje. Men hvis det er noe som er guddommelig, noe jeg ikke helt forstår, noe som liksom jeg undrer, så er det på, ja, men det var rart, Gud, hvorfor skulle du si det? Det virker helt spesielt. Så kan du ta det nesten som en tegn på at nå er det noen ting Gud holder på med her sånn. Nå er det noe som er spennende. Noe som er utfordrende. Lydighet er veien til åpenbaring. Jeg tenker det er noe, et av de mest spennende konsept, eller ting som jeg har jobbet med i det siste, når jeg har sett på dette her sånn, så sier jeg at altså, det er ikke ukjent, det er ikke nytt, men å se det i en sånn sammenheng som jeg har hatt nå i det siste, at her ligger det en vei i forhold til det å møte mennesker. For vi har denne åndelige intelligensen, vi har tilgang på informasjon, og ikke minst kraft. For han kan faktisk be deg, når det er et menneske som er dårlig, eller et eller annet menneske som har en vanskelig situasjon, så kan han si at, gå bort og så legger du hendene på han er der. Og så tenker jeg, hvorfor det, Gud? Hvorfor skal jeg gjøre det, liksom? For du er den eneste på den arbeidsplassen som har kontakt med den kraften som finnes i det himmelske. Og det er der forskjellen vil utspille seg. Lydighet, veien til åpenbaring. Du vil ha mer åpenbaring av hvem Jesus er. Du vil få mer åpenbaring hva som er mulig å oppleve når du vandrer i lydighet mot Herren. Du vil få mer åpenbaring av Guds kraft i hverdagen hvis du våger å lytte til det han sier og handle på det. Himmelske Far, vi takker deg for at lydighet er veien til åpenbaring. Da ser vi mer av hvem du er, mer av hvem vi er, mer av det du ønsker å gjøre. Alle disse tingene, Herre, som vi lengter etter, vi ønsker å se mer av deg. Og takk at det er der det ligger, Herre, at vi bare handler, våger å handle og ta et steg i retning av det du holder på med, Herre. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.